Здравейте, аз съм Петър Теодосев от БГ Наука и искам да ви кажа за най-новата ни инициатива, с която всеки абонамент вие дарявате на едно училище всички броеве на списанието. Новата ни инициатива дава възможност след направа на годишен абонамент за вас самия да напишете на кое училище бихте искали да дарите абонамент. Като с това те ще получат инструкции как да приложат статиите в учебната програма и двата ни курса за учители. В специални изисквания в онлайн магазина Купи наука, след направа на поръчка, напишете кое е училището или го оставете празно и ние ще ви пишем името на училището, което сме зарадвали с достъп до всички броеве на списание Българска наука. Помогнете на българското образование!
Интервю с инженер Мирослав Атанасов от ЦЕРН. Статия от списание Българска наука. Инженер Мирослав Атанасов е магистър електротехника от Техническия университет София, филиал Пловдив. ЦЕРН започва през 2011 като част от проекта за ускорител за адронна терапия MET-Austron, където участва в разработката на специалните електромагнити, използвани за трансфер на частиците от ускорителя към терапевтичните зали. През 2012 се прехвърля в групата по трансфер на сноповете в ускорителния комплекс на ЦЕРН, където до ден днешен се грижи за производството, експлоатацията и поддръжката на електромагнитите и защитните устройства, нужни за пренос на основните частици между отделните ускорители от веригата инжектори на LHC. Участва в работната група по определяне на параметрите и изследване на възможността за осъществяване на бъдещ 100 км колайдер, комплекса на ЦЕРН. В свободното си време е отдаден на спорта, приключенията, както и на предизвикателствата и разнообразието, които работата му предоставя. Как накратко бихте обяснили естеството на вашата работа на хора, които не са в научните среди? Моята работа като инженер е свързана по-скоро с моделиране, конструиране и експлоатиране на инструменти, електромагнити в моя случай, които помагат на учените да извършват своите изследвания в областта на фундаменталната физика. Кога и защо избрахте да се развивате в сферата на науката? От малък съм се интересувал как работят нещата и този ми интерес ме доведе до Технически университет София, филиал Пловдив, въпреки че още преди това бях твърде наясно, че най-истинският и най-правилният път на нашата цивилизация към бъдещето е именно пътят на науката и познанието. Какво от постигнатото до момента в професионален план ви носи най-голямо удовлетворение? Да виждам как цветните картинки на екрана ми се превръщат в реални физически обекти, които работят, както съм очаквал и изчислил. Много и различни по трудност препятствия ни следват в професионалния живот, без значение от сферата. Какви са препятствията, с които се борите вие всеки ден? Какви са препятствията, с които се борите в научните среди? Както във всички сфери на живота, най-трудното е винаги работата с хора. Техническите проблеми винаги са на втори план, тъй като нещата там са обикновено съвсем черно на бяло. Доста по-сложно е да се работи с хора, особено от различни култури и националности, както е при нас в ЦЕРН. Самият факт, че успяваме, показва, че различията могат да бъдат пренебрегнати и хората могат да работят заедно, но само когато имат ясно начертана обща цел и когато всички безкористно се отдават на нея. Имало ли е момент, в който искате да се откажете или да промените посоката си на развитие? Какво ви връща обратно в света на науката? Не. Какво незаменимо и несравнимо с другите сфери на професионална реализация ви дава научната работа? Дава ми удовлетворението, че съм част от една по-глобална картина, че работя за развитието на познанието на човечеството. Ще бъда горд, ако успея да дам нещо за следващите поколения, макар и да осъзнавам, че съществуват реални шансове да не успея да видя резултатите от работата ми, как намират приложение в света днес. Разказват ли си учените вицове в своята сфера? Разкажете, ако знаете. Айнщайн, Нютон и Паскал играят на криеница. Айнщайн лежи, Паскал бяга да се крие, а Нютон очертава на земята квадрат със стена 1 метър и застава вътре. Айнщайн се обръща, вижда Нютон и триумфално заявява: «Намерихте Нютон, ти гониш». Нютон спокойно обяснява: «Не, всъщност ти намери един Нютон върху един квадратен метър, т.е. Паскал гони». Можете ли да развенчаете някой мит, който хората извън научните среди вярват? Много хора смятат, че сблъсъците на частици, които извършваме в ЦЕРН, са опасни, без да знаят, че всяка секунда от възникването си Земята бива бомбардирана от многократно по-високо енергийни космически лъчи. С Всъщност, енергиите, които успяваме да достигнем в ЦЕРН, са нищожни в сравнение с това, което природа ни предоставя. Проблемът е, че не знаем къде и кога на Земята ще падне такава частица, за да сложим на такова място един гигантски детектор и да я засечем и измерим. Участвате ли в допълнителни дейности и инициативи, с които да популяризирате науката сред по-широка публика? Споделете повече. Разбира се, редовно водя посетители на обиколки из ЦЕРН, участвам в Дни на отворените врати, изнасям лекции в Техническия университет София, филиал Пловдив, част съм от екипа, организиращ виртуални визити в ЦЕРН за български училища и така нататък. С какво смятате, че щяхте да се занимавате, ако бяхте поели в друга професионална посока, а може би сбъднахте детската си мечта? Ами май да, човек някога има повече от една детска мечта, но със сигурност щях да се опитам да вляза в тази сфера. През годините са натрупали международен опит. Откривате ли голяма разлика между научните среди у нас и по света? Какви са разликите? Имам впечатление, че в България се гледа на науката до някъде с нисхождение и лека насмешка, като на нещо повърхностно, особено фундаменталната наука, тъй като не се вижда измеримо в конкретния момент реално приложение. В същия момент, същите тези хора разполагат с цялото знание натрупано от нашата цивилизация в едно устройство, което се побира в джоба на дънките. Интересно, според тях, каква ли е причината да съществуват такива високи технологии? Не трябва да забравяме, че всеки електронен компонент, от транзистора до микрочипа, във въпросните устройства се подчинява на закономерностите на квантовата механика, дял в физиката, който дори в наши дни се смята за доста сложен и на практика неразбираем. Само, че виждаме реалното и приложение всеки ден, без дори да се замисляме. Другата основна разлика е средствата, които се влагат за наука. Пример. Всички мислят, че ЦЕРН има някакъв космически бюджет, но малко хора осъзнават, че бюджетът ни е съизмерим, а в някои случаи дори по-малък от годишния бюджет на един нормален западен университет. Направете сега сравнение с един български университет и ще видите колко сме далеч от истината. Разбира се, има изключително отдадени преподаватели, истински мъченици, благодарение на които успяваме да произведем понякога и доста качествени кадри. Мислите ли, че съвместната работа на бизнеса и науката е на нужното ниво? Какво най-значимо би произлязло от такова сътрудничество? Мисля, че нивото на сътрудничество не е чак толкова лошо. Разбира се, бизнесът се води основно от своя модел за непрекъснат растеж и печалба. Но както казах по-рано, ако има обща цел, можем да постигнем всичко заедно. От опита си в академичната атмосфера, може би вече имате конкретни идеи какво може да се промени за по-добрата работа на съответната институция, за по-добрия диалог с бизнеса и по-добра комуникация с широката публика. Отварянето на врати, популяризирането сред по-широката публика са доста успешни рецепти за нас в ЦЕРН. Артистите търсят вдъхновение в своите музи. Какво може да вдъхнови един учен, за да постигне високи резултати? Някои хора ги вдъхновяват овациите и наградите, докато други предпочитат да са извън светлините на прожекторите. Няма единна рецепта. Каквото и да е вашето вдъхновение, търсете го, намерете го. Какви други интереси имате и как обикновено преминава свободното ви време? Колоездене, ски, мореплаване, дълги разходки сред природата и в лошо време. Какво бихте казали на младите хора, което да послужи като мотивация да се занимават по-сериозно с наука? Да приемат, че науката не е от днес за утре, че може би няма да видят идеите си реализирани докато са живи, но и че цивилизацията в дългосрочен план е много по-важна от древните егоистични стремежи на недораслата човешка душа. Разбира се, човек трябва и да се глези от време на време, но винаги с едно на ум за бъдещето. Интервюто взе Теодора Николова, текста чете Антония Кралчевска.
Здравейте, аз съм Петър. Благодаря, че слушахте. Това беше изчетено от Доброволец. Това е част от инициативата ни да популяризираме науката, както и от проекта Refresh. Ще се радвам да го споделите в социалните мрежи и да разкажете на приятели за този подкаст. БГ Наука е неправителствена организация с идеална цел да популяризира науката по всякакъв възможен начин. Основното финансиране на всичко, което правим, идва от онлайн магазина ни kupinauka.com. Може да ни подкрепите, като си вземете нещо свързано с наука, тениска, коле или нещо друго за вас или за ваш близък. Благодаря!